COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. En Galicia reduciu o número de parados o pasado mes de maio en 4.300 persoas, é a terceira maior baixada de toda España, deixando o número de persoas que buscan traballo a través do SP en 122.000, que poderían ser menos porque segue habendo sectores que insisten en que necesitan máis traballadores, como a hostalaría ou a construcción. Porque hai moita xente que renuncia a traballar, por exemplo, nunha obra? Pois cicais polas condicións laborais que empresarios como Javier, especializado na construcción de piscinas, tenta adecuar as exigencias dos seus 30 empregados, por exemplo, adiantando a hora de saída os venres.
Hay parte del mercado que no lo entiende. No, es que tienen que trabajar más. No, es que vengan los sábados. Bueno, pero se tiene que tener sus descansos, sus tiempos, sus vacaciones.
E ten claro, ademais, que hai que apostar pola formación profesional.
Es que mi hijo va a ser abogado, fantástico, y el mío ingeniero, yo me alegro de todo eso, pero después hay otra parte que es igual de digna, igual de buena, igual de meritoria, que es un buen albañil, un buen fontanero, un buen electricista, un buen pintor, pero el día que tenemos una gotera en la cocina, estamos buscando desesperadamente un fontanero. Ya no nos vale ni el arquitecto, ni el ingeniero, ni el jefe de obra.
En Galicia temos 80.700 afiliados ao sector da construcción, dos que 27.000 son autónomos, e cos salarios que van dende os preto de 20.000 para os peóns aos 24.000 dun xefe de obra. É un sector onde se mesturan as xeracións de traballadores. Por exemplo, Luis Alvarellos, con décadas de traballo ás costas, e que segue a traballar 8 horas ao día, aínda que non recoñece que as cousas teñen mudado e moito.
Antes andar en unha máquina non tiñas aire acondicionado, non tenía flotadoras para cando andas con excavador ou con aí andas por unha zona de baches, pois os golpes todos os notabas en la espalda. Ahora ya tienes un sistema que le pones flotador y entonces tú vas a la máquina y no notas, es como si fuese un turismo, no notas esos golpes en la espalda, entonces es mucho más cómodo.
Luis é a voz da experiencia, e Rubén, a das novas xeracións de obreiros, ten 27 anos, é de Vigo, e tras pasar polas mudanzas en as descargas no porto, está contento do paso que deu para traballar en obras de canalización e saneamento.
Pero trabajo que para mí es honrado, o sea, es tener mucho respeto a lo que tienen que hacer muchos oficiales. Yo siempre lo tuve en mente, dedicarme a esto, y es mi objetivo ahora mismo, hacerme oficial. Ahora, dentro de 10 años, si ahora yo quiero dedicarme a emprender, a ser empresario, a ver, no es una puerta que cerraría tampoco.
Pois Rubén, é a faciana dos máis novos nun sector o da construcción que segue reclamando incorporación de entre 3.000 e 5.000 novos traballadores en Galicia para cubrir a demanda de emprego. Nova coa que abrimos estes 10 minutos de información rexional na linterna. Saúdos de Íñigo Landa. De novo, os termómetros superaron os 32 graus en moitos puntos da provincia de Ourense, altos rexistros tamén no sur de Pontevedra, en todo o interior da comunidade, con cidades como Lugo e Santiago, que achegamos hoxe aos 28, e máis contidas esas temperaturas no litoral polo efecto das brétemas costeiras que se irán extendendo nas vindeiras horas en boa parte do interior do territorio galego. Mañá agardamos unha xornada de ceos con nubes de tipo alto en xeral. No litoral predominarán as brétemas, máis mestas nas primeiras e derradeiras horas da xornada. No interior medrarán hoxe nubes de evolución co avance da tarde, aínda que con baixa probabilidade de que rematen en trebos. Chega xa Galloso cun bo consello. En 20 segundos falamos da Abao, que comezou hoxe en Galicia.
Despois de 300 anos volve ao noso plató o cantante galego máis internacional co seu canto a Galicia.
¡Hey! Combo inmortal.
Ven a R con Netflix, Max e Amazon Prime incluídos e prepárate para centos de anos de entretemento. Infórmate no 1445, tendas R ou en R.gal. R, voemos.
COPE Galicia.
Estar informado.
13.000 alumnos de toda Galicia comezaron hoxe cos exames da ABAU. Este era o son que recollemos a primeira hora da mañá no inicio das probas en Santiago de Compostela, con nervios antes desa primeira proba, o primeiro exame de lingua galega, con texto sobre o Samaín e preguntas sobre prexuizos e neofalantes, e que máis que menos botando contas sobre as expectativas para estas probas. Xiana ou Nicolás, comezaron hoxe co ABAU.
É que teño unha boa base, eso é ter boa sorte, porque estou facendo cálculos a ver que notas tiña que sacar para entrar na carreira e podo permitirme algún desliz. Pero bueno.
Informática.
Informática, que é unha das que, se tes unha boa nota, podes quedar aquí en Santiago, non?
O problema é que Santiago é unha das máis altas.
Xa.
Fixen aí uns cálculos con miñas compañeiras, tampouco necesito moito, pero non me podo permitir facelo así como así. Se non podes entrar aquí, pois intentaría entrar en Coruña ou sen...
Isto pola mañá, pola tarde seguiron as probas e así tamén mañá as notas coñeceranse o xoves da vindeira semana, o 13 de xuño. Deixamos a Abau e falamos dunha operación da que moitos falábamos hai moitos anos. A Carioca, que aló polo ano 2008, levantou o que se mellaba era unha corrupción policial extendida por boa parte da provincia de Lugo e coa prostitución de por medio. Pois ben, tra la criticable e mala instrucción da xuiza Pilar de Lara, hoxe houbo xuizo e rebaixa de condenas considerable, como nos conta José Luis Ramudo.
Moitas críticas á instrucción desta causa foi no ano 2008 cando a xuiza Pilar de Lara puxo en marcha a Operación Carioca, unha investigación para esclarecer a relación entre determinados efectivos dos corpos e forzas de seguridade do Estado co mundo da prostitución en Lugo. 15 anos despois, a peza principal chega a xuizo, totalmente descafeinada. Chegou a haber 15 imputados, quedan 5 ademais, 4 chegaron a acordos coa Fiscalía. É o caso de José Manuel García Adán, propietario de varios clubes e un dos principais imputados. Salda a súa responsabilidade cunha multa de 2.000 euros. Fernanda López é a súa abogada.
Lleva ya cumpliendo condena hace bastantes años y para él es fundamental que esto acabe aquí. Aquí y hoy. Por eso aceptamos la conformidad, que además es una multa, así que no le vamos a dar más vueltas.
¿No implicaría prisión?
No. No.
Gracias.
Gracias. De 2.000 euros.
Só un dos 5 procesados rexeitou chegar a un acordo coa Fiscalía, un acordo que lle suporía pagar unha pequena multa económica. Falamos dun subtenente retirado da Garda Civil e está disposto a pasar polo xuizo para defender a súa honorabilidade.
Grazas, Ramón. Deixame agora que te falen do que fixo un Garda Civil de Lugo que estaba fora de servizo desfrutando das festas de Burela cando viu que na mesa do lado a xente comezou a alterarse despois de que un home se atragoara sen que ninguén soubera como actuar. Pois ben, Marcelino García, que así se chama este Garda Civil, foi ataló rapidamente logrando coa manobra de Hemlitz que saíra expulsado un pedazo de xamón cocido.
Miro po home, xa o vexo que está pois atragantado, que está casi morado, cos ollos saltos, ca boca aberta, intentando sacar algo que tiña obstruído.
Pois menudo susto, pero finalmente con final feliz. Sen deixar de falar, a Garda Civil en Vigo contan cun novo aliado, un dron submarino co que poder inspeccionar o cantil do porto e inspeccionar tamén os cascos dos buques na procura de mercaduría ilegal, ou sexa de alixos de droga, que podan vir agochados baixo auga. Miguel Ángel Martínez, xefe da Compañía Fiscal e de Aduanas no Porto de Vigo.
Medio ágil, dinámico, que nos permite realizar esa primera inspección y en función de lo que observemos, pues avisar o no a nuestro equipo de actividades subacuáticas, a GEAS.
E imos agora de debaixo da auga o espacio que ao que se adica un galego, Andrés Dono, líder de Dinámica Orbital e de Voss na NASA. Xestiona un equipo que calcula e deseña trayectorias para topar a mellor órbita dependendo como sexa cada satélite e se é necesario variar esa órbita, polo que ten un amplo coñecemento de cara onde vai a aventura do espacio.
Extrapolándolo ao futuro, yo creo que va a haber un montón de cosas que ahora mismo quizás sean un poco inimaginables, pero que dentro de poco, ya, como ya dije, como esto es exponencial, pueden llegar a ocurrir. Y, por ejemplo, te digo uno, que es, por ejemplo, los viajes turísticos al espacio.
En do espacio a poñer os pés de novo no chan, algo máis de 20.000 persoas chamaron a porta de Cáritas Diocesana de Santiago en 2023, unha cifra que supone un incremento do 22%. Cáritas sinala o problema do acceso á vivenda como principal factor de exclusión social. Lembran que segue sendo moi frecuente o realuguer dunha única habitación para toda unha familia con prezos que na capital de Galicia poden chegar aos 400 euros ao mes. Pilar Farjas é directora das Cáritas Diocesanas en Santiago.
El realquiler de habitaciones en este momento es una realidad dramática. 300 y 400 euros por una habitación donde está realquilada una familia. Esta es un hecho cotidiano de los casos que atendemos.
Terrible realidade da que ben coñecedora as Cáritas. Imos rematando. Contándoche que foi trasladado en helicóptero unha muller que retiraron da auga tras verse en apuros nunha praia do concello coruñés de Porto do Son. Tivo que ser evacuada no helicóptero medicalizado. Dous operarios resultaron feridos en Forcarei tras envorcar a máquina coa que traballaban. Aconteceu nunha zona de monte situada na Nacional 541, dirección Ourense. E contoche tamén que un home resultou ferido e tivo que ser evacuado en helicóptero hospital despois de ser embestido por unha estampida de vacas no concello coruñés de Boiro. Os animais fuxían mentres un veterinario atopábase aplicando yes vacinas ao home. En fin, tivo que ser trasladado, ten máis de 90 anos e tivo que ser trasladado ao hospital. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Expósito.